Labadiena, Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės, tiesioginėme žinių radio eteryje laida Verslo mitai. Ją vedu aš, Tadas Grabys, ir mano pašnekovas Tot sprendimai bendrovės vadovas ir verslo konsultantas Nerius Jasinavičius. Labadiena, pone Neriu.
Labadiena.
Na ir šiandieną mes laidoje kalbėsime apie efektyvumo metodikas. Visai netrukus mes išsiaiškinsime, kokios jos gali būti ir kaip jas pritaikyti versle. O dar kartelį noriu priminti, jog studijos telefonas Vilniuje 852-431-431. Laida tiesioginė, galite skambinti, jeigu turite klausimų mano pašnekovai, būtent apie tai, kaip efektyvinti savo verslą ir galbūt kaip pasinaudoti tomis metodikomis. Neriu, lyg ir pristačiau, lyg ir viskas aišku, bet ko gero, kai yra viskas aišku, atsiranda dar papildomų klausimų apie tas pačias efektyvumo metodikas. Kaip jas reikėtų teisingai suvokti jas? Kam jos yra skirtos? Na, galima sakyti efektyvinti verslą, bet pasakyti efektyvinti verslą tai nėra tikslu.
Tai ne tik efektyvinti verslą. Apskritai, nu, kas yra efektyvumas? Neretai tenka susidurti su žmonėm, kurie įsivaizduoja, ypač jeigu ateini į organizaciją ir sakai, nu dabar mes čia jūs efektyvinsim, tai visi įsivaizduoja, kad okei, efektyvumo didinimas, tai reiškia, reikės daugiau rezultatų. Tai koks yra paprasčiausias būdas pasiekti daugiau rezultatų, taip? Aha, tai čia mums reikės daugiau dirbti, taip? Daugiau ten greičiau dirbti, ilgiau dirbti ar panašiai. Tai nėra efektyvumas. Taip, efektyvumas, tikriausia, daugelis dar ir iš mokyklos laikų atsimena, iš fizikos pamokų būdavo toks dalykas kaip naudingumo koeficientas. Taip, tai yra, kiek įdėta energija duoda rezultato. Tai vienas svarbiausių dalykų, kalbant apie bet kokį efektyvumo didinimą, tai efektyvumas yra matuojamas santykiu tarp įdėtų pastangų ir gautų rezultato. Taip kad jeigu tam, kad pasiek daugiau rezultato, reikia daugiau dirbti, tai nėra efektyvumo didinimas. Tiesiog yra pastangų didinimas. Taip, efektyvumo didinimas yra tada, kai tu dirbi mažiau, įdedi mažiau pastangų, bet padarai daugiau. Ir aišku, natūraliai kyla klausimas, kaip tai gali būti, jis stebuklų nebūna. Aišku, vienas iš būdų yra dalį savo, reiškia, darbų atiduoti kažkam kitam, kas tas kažkas kitas, tai gali būti robotai, kompiuteriai, tai yra, na, sakykime, tam tikros mechanizuotos, reiškia, darbo priemonės. Tačiau kitas svarbus būdas didinti efektyvumą, tai yra nustot daryti nereikalingus veiksmus.
Kas gali būti nereikalingas veiksmas? Na, versle atrodo, jeigu darai, tai reiškia reikia to.
Oi, tikrai ne. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt, tai versle yra labai, labai, ir ne tik versle, yra labai daug nereikalingų veiksmų. Na, paimkim paprasčiausia kokią nors, pradžioj ne verslo aplinką, bet kai jums reikia gauti kokią nors pažymą iš kur nors, taip, tai neretai jums reikia gauti kelių ten kontroliuojančių darbuotojų, reiškia parašus ant tos pažymos. Taip. Dabar klausimas, kam tie parašai yra reikalingi? Taip, dažniausiai su šiuolaikinėm informacinėm technologijom pažymą išduodantis žmogus gali turėti visą informaciją čia ir dabar. Tačiau iš senų laikų išliko, kad vat jisai negali pasirašyti, reiškia, tos pažymos, kol prieš tai keli nepasirašė. Tai vat tie keli kiti papildomi parašai, kaip pavyzdys, yra visiškai nereikalingas veiksmas, kuris neduoda niekam jokios naudos. Jeigu pasižiūrėti vėlgi pačiam versle, tai na, kartais yra visokių nereikalingo popierizmo, nereikalingų veiksmų, kai klientas, pavyzdžiui, atsiunčia užsakymą elektroniniu būdu, tada tas užsakymas yra atspausdinamas ir kitas žmogus vėl rankiniu būdu suveda į kitą kompiuterinę programą tą užsakymo informaciją. Tai va, tas suvedimas, jis yra visiškai nereikalingas, nes būtų galima padaryti tiesioginę jungti tarptų kompiuterinės informacijos. Ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai.
Neriu, ar yra atlikti kažkokie tai galbūt skaičiavimai, kiek bereikalingo darbo žmogus atlieka, dirbdamas savo tiesioginės funkcijas? Na, apie tai, kaip tą efektyvumą pagerinti, kiek turėtų nusibraukti procentų bereikalingo darbo?
Na, labai dažnai dirbdamas su įvairia įmonėm, reiškia, ten pirmo susitikimo metu aš mėgstu užduoti klausimą. Kiek, kaip jūs manot, kiek jūsų įmonė yra nereikalingų veiksmų? Na ir daugelis įmonių sako, nu, mes manom, kad dirbam nu, visai neblogai, tai pas mus apie 20% nereikalingo veiksmo.
Kiti, penktadalis. Kaip? Penktadalis, daug.
Kiti sako, nu ne, gal pas mus viens prie vieno, 50% naudingo, 50 nenaudingo veiksmo. Labai svarbu suprasti, kas tai yra naudingas veiksmas. Naudingas veiksmas tai yra toks veiksmas, kuris sukuria kažką, už ką klientas pasiruošęs mokėti verslę. Paimkim paprastą pavyzdį, tokį vaizdų. Yra medienos pramoniai, baldų pramoniai, tokia operacija vadinasi skersavimas. Reiškia, kas vyksta operacijos metu, imi tam tikrą žaliavą, lentą ir pagal tam tikrus matmenis galus nupjauni, kad ta lenta būtų tam tikro dydžio. Taip. Kada yra iš tikrųjų kuriama pridėtinė vertė, kada yra vyksta produkto transformacija, kada daromas reikalingas veiksmas? Tuo metu, kai peilis pjauna
lentą.
Lentą.
Taip.
Tačiau, jeigu jūs atsistosit prie staklių ir pasižiūrėsit, na, dažniausiai, aišku, yra įvairių staklių, bet vidutiniškai operacija užtrunka apie 50 sekundžių. Reiškia, kas 50 sekundžių išeina po detalę. Tačiau toje 50 sekundžių tik 7-8 sekundės vyksta pjovimo veiksmas.
Bet kaip tai pakeisti? Ko gero sunku įsivaizduoti. Na, galima, aišku, ir statyti robotus arba mašinas, bet kitu atveju tai žmogus bet kuriuo atveju turi atnešti ir padėti tą lentą.
Taip, bet pirmas dalykas, ką mes turim suprasti, taip, kad mes turim labai daug nenaudingos veiklos. Ir jeigu įmonėje turi apie 10-15% naudingos veiklos, jinai yra jau pakankamai efektyvi.
Supratau.
Tai pirmas dalykas, čia daugeliu žmonių būna šokas ir labai dažnai įsijungia ta gynybinė reakcija, betgi kitaip neįmanoma. Pirmas dalykas, mes turim savo pasakyti, kas yra naudinga, kas yra nenaudinga. Toliau mes turim žiūrėti, kaip tuos nenaudingus dalykus pakeisti. Bet koks nešiojimas pusgaminių, po gamyklą ir panašiai, tai yra, kas naudoja energiją, tam reikia kroviko ir panašiai, bet tai nekuria jokios pridėtinės vertės. Klientas už nešiojimus papildomai nemoka. Taip, tada jau reikia žiūrėti. Gal reikia perstatyti kitaip įrengimus, kad reiktų mažiau nešiot. Gal galima padaryti konvejerinę liniją. Yra daug įvairiausių sprendimų. Taip, bet tą jau tuos dalykus reikia spręsti sistemiškai. Bet pirmiausia, viskas prasideda nuo to, kai tu pripažįsti tą problemą. Na, vėlgi, neretai aš tadu pavyzdį iš, na, per filmus rodo tuos anoniminius alkoholikus, taip? Na, taip. Iš tikrųjų, nuo ko prasideda susitikimas? Labas, aš ten Nerius, taip? Taip. Aš alkoholikas. Kodėl? Kol tu nepripažįsti problemos, tu jos nenori spręsti. Tai lygiai tas pats yra su efektyvumu. Pirmiausiai, tu turi pripažinti tą problemą, kad taip mes esam neefektyvus ir galim būti daug efektyvesni. Man yra tekę dirbti su vienu labai žinomu, reiškia, efektyvumo konsultantu pasaulinio, japonu, ir jisai sakė, vat mano nuostata, atėjus į įmonę, visada yra tokia, jūs esate pačioj blogiausiai situacijai iš tų, kurias galite pasiekti. Ne apie tai, ką tu pasiekiai, tai, ką pasiekiai, viskas yra labai gerai. Bet palyginus su tuo, ką tu dar gali pasiekti, tu esi pačioj blogiausioje situacijoje. Tai yra, tobulėjimo ir ribų nėra. Ir tik tada, kai įmonė pripažįsta šitą situaciją, tada prasideda tobulėjimas. Kai žmogus, kad pradėtų sportuot, turi pripažinti, kad esama situacija jo netenkina. Jo netenkina svoris, išvaizda, savijauta ar dar kažkas. Nes jeigu, kaip žinot, sako, aš esu geroj formoj, nes apvalus yra labai gera forma.
Na, mylimo kūno turi būti daug posakis.
Viskas. Nėra tikslo imtis kažkokių pokyčių.
Na, daugmaž susidarėme vaizdą, kaip galima efektyvinti savo verslą ir matom, kad tikrai galimybių yra ne viena ir ne dvi, bet ir ko gero tų efektyvumo metodikų pasaulyje yra ne viena ir ne dvi. Šiandien laidoje mes bandysim šiek tiek pakalbėti apie Lean ir TOTS metodikas, bet jeigu taip trumpai apibendrinti visą efektyvumo metodikų diapazoną pasaulyje. Kiek tokių metodikų yra? Jų yra daug. Ar tai yra tiesiog labai išskirtinis projektas?
Ne, iš tikrųjų, kaip pasakyt, jeigu taip pasižiūrėt, dabar pasaulyje aktyviausiai naudojami, dažniausiai naudojami ir kuo toliau to jos labiau apsijungia, yra tokios trys esminės metodologijos. Yra ta apribojimų teorija, arba kaip jis vadina TOTS, kilęs nuo angliško Theory of Constraint. Toliau yra Lean, arba lieknos gamybos, kai kuriais atvejais tai sako, tai yra Toyotos gamybos sistema, nors patys Toyotos darbuotojai sako, mes nenaudojam Lean, nu ir yra tam tikri šiek tiek elementai skiriasi, nes Toyotos gamybos sistema yra skirta tobulint Toyotos gamybai, tai nėra bendrinė metodika. Taip, ir trečioji metodika atėjusi iš kokybės valdymo, reiškia, iš tos visuotinės kokybės vadybos, taip vadinamos šešios sigmos arba Six Sigma metodikos. Reiškia, kurį ten labiau per statistinius įrankius. Tačiau jeigu pažiūrėt didžiasias pasaulinės korporacijas, kurios jau to savo efektyvumo didinimu seniai užsiminėja domisi, tai kai kuriuose įmonėse, kelis metus įvairiuose konferencijose tekė matyti kokio Boeingo pristatymą kompanijos, tai jie kalba apie tą vadinamą TLS diegimą. TLC, Lean, Six Sigma kaip vieną įrankių visumą. Todėl, kad iš tikrųjų jos orientuotas į tą patį, reiškia, efektyvumas, srauto spartinimą, tiesiog sprendžia tam tikrus skirtingus aspektus. Jeigu pribojimų teorija labiau skirta sufokusuot tobulinimo dėmesį, tai Lean turi labai nuostabias lokaliaus efektyvumo didinimo reiškia įrankius, o šešios sigmos daugiau statistinius įrankius.
Na, va, kaip žinoti, kada va, Lietuvoje tarkim, tikslinga pasirinkti, kada Lean, kada TOTS?
Vėlgi, kaip pasakyt, labai dažnai man irgi klausia, tai čia kurį tinka labiau? Kodėl mes šnekam apie tai, kad na, su kuo patogiau valgyti, peiliu ar šakute?
Su lazdelėmis.
Nu,
galima valgyti.
Taip, bet vienas esminių dalykų, reikia turėti platesnį įrankių spektrą. Nes iš tikrųjų Lean metodika labai nuostabiai, ypač ten, kur reikia gamyboj sutrumpinti perderinimus, darbo vietų tvarką ir panašiai. Tačiau kai kuriais atvejais sakykime, apribojimų teorijos įrankiai duoda geresnio, nu, duoda metodiką, kaip nustatyti, nuo ko pradėti. Nes visada seka irgi yra svarbu ir labai svarbu žinot, nuo ko pradėti, kur pirmiausia dėmesį sufokusuoti ir panašiai. Nes tikėtis, kad ypač didesnėse įmonėse, kad tu gali užsiimti tobulinimu visur, taip nebus. Siek ten, kur yra vadovybės dėmesys, ten yra progresas, tobulėjimas. Taip? Tai vadovybė turi žinot, kur fokusuoti savo dėmesį. Tai čia vat, ta apribojimų teorija arba TOTS iš tikrųjų turi puikius įrankius, kad sufokusuoti tą tam tikrą dėmesį ir ten fokusuodamas dėmesį vieną ir kitą vietą, tu gali naudoti ir kitos įrankius, gauti didžiausią rezultatą. Todėl, kaip pasakyt, kai žmogus eina statyti namo ar remontuoti ten kažkokio įrengimo, specialistas jis vargu ar nešasi tik vieną įrankį. Sada gerai turėti tam tikrą, na, taip sakykim, įrankių krepšelį.
Taip. Aš priminsiu studijos telefono Vilniuje 852-431-431. Mes šiandieną kalbame apie efektyvumo metodikas, tiksliau kalbame apie jas dvi, Lean ir TOTS. Ir jeigu turite klausimą, mano pašnekovai, TOTS sprendimų vadovui ir verslo konsultantui, Neriui Jasinavičiui, galite drąsiai skambinti į studiją. Mes, ko gero, padėsime jums atsakyti jums iškilusius klausimus. O Neriau, tęsiant mūsų diskusiją, ko gero, šitos metodikos, jos nėra skirtos vien tik tais privačiam sektoriui. Jos gali būti naudojamos ir na, biudžete, valstybinėme sektorėje.
Visur. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt, visa žmogaus veikla, ką sisteminga, ką jisai daro, gali būti suskirstyta į du tipus. Vienas tipas tai yra gamybinė veikla, tai yra, kai tu atkartodamas darai daug žingsnių Daug kartų tos pačius žingsnius. Taip, kokia nors ten tipinė gamyba, jeigu pasimt, tai tos stalus ten kiekvienas daro tam tikrą veiksmą daug kartų. Kita aplinka yra projektinė, kai tu darai daug susijusių veiklų, bet iš principo toks rezultatas gaunasi pirmą ir paskutinį kartą. Nes kitą kartą, kai darysi, jau darysi kažką kitaip. Ir tai nesvarbu, kokioje aplinkoje tai vyktų. Neretai aš juokauju, kad poliklinika yra ta pati gamyba. Taip, šiek tiek skiriasi terminologija. Taip, mes gamyboj turim ką? Yra žaliavos, kurios eina per tam tikrą technologinį procesą ir gaunam, reiškia, pagamintą produktą. Tuo tarpu, jeigu paimsim polikliniką, ten nėra žaliavų. Ten žaliava yra pacientas arba interesantas, kuris turi praeiti ne per technologinius žingsnius, o per tam tikrus ten patikrinimo ar gydymo žingsnius. Ir tikėtina galutiniam rezultatėm mes gaunam patenkintą laimingai išgydytą pacientą. Aišku, mes gamyboje turim broką. Na, poliklinikoje gali būti retai, kada mes sakom, ten daktarai suklydo, dažniausiai sako, dievo valia ar panašiai, bet irgi yra tie dalykai. Taip, atsitinka tam tikri niuansai, kad tu negali pradėti gydyti žmogaus, kol jisai netėjo, tuo tarpu gamyboje tu gali tą pritaikyti, na, pagaminti sandėlį, bet iš kitos pusės į restoraną tu irgi negali pradėti aptarnauti restorane kliento, kol jis netėjo. Tai iš tikrųjų tuos metodus pasaulyje diegiasi ne tik tai verslo organizacijos. Taip, tai diegiasi labai aktyviai, diegiasi ir valstybinės įvairios. Pavyzdžiui, tie patys Amerikos, nu, Jungtinių Amerikos valstijų armija, ten remontuot mūšio ir taikos metu, ir mūšio metu greitai suremontuot kokį nors ten tanką, lėktuvą ar panašiai, tai yra tam tikras labai svarbus konkurencinis, ne versle konkurencinis, o kare pranašumas. Ir kaip organizuotos įstaigų darbai ir panašiai, iš tikrųjų yra, nu, puikiai tinka ir tai veikia tiek verslo sektoriui, tiek ir valdiškam. Aišku, verslo sektorius visada yra lankstesnis, greitesnis, jie labiau nori, nes jiem per didelės išlaidos. Jie negali iš klientų reikalauti daugiau pinigų tik todėl, kad mes nemokam efektyviai dirbti. Tuo tarpu valdiškam sektoriui, na, nemokam efektyviai dirbti, ką darom? Einam streikuot, valstybė turi mum mokėti daugiau.
Supratau. Neriau, užsidėkite ausines, mes turime klausytojo Rimanto skambutį. Labą dieną, Rimantai.
Kitojo.
Labą dieną.
Klausome jūsų.
Aš labai dažnai skambinu, bet niekaip negaliu prisijungti.
Jums pasisekė.
Gal per trumpai laukiu. Pamačiau, aš tą klausau jūsų radiją labai, nu, pastovai praktiškai. Taip. Tai jie tokia mišrainė. Nuo gamybos iki medicinos, žodžiu, tai jeigu gamyba, tai aš nepajūdinsiu. Gamyba yra visai kitas rytis. O kai pajūdina žmogus, kuris žino gamybą ir palygino ją su medicina, tai iš dalies jis yra teisus, nes yra užsakomieji produktai. Mhm. Mes kartais kalbam apie kišininkavimus, apie visokius. Jeigu tau pasako, aš tau padarysiu darbą už 2000, litais prisimenu.
Taip.
Už 3000 litų, kas liečia mediciną. Aš niekada negirdėjau tokių skaičių.
Supratau. Dėkojame, Rimantai. Dėkui jums, Rimantai, už skambutį. Ar turėtumėte, Neriau, na, atsakymą klausytojui?
Iš tikrųjų, na, toks įdomus pastebėjimas, na, vėlgi, pasižiūrėkim tą svarbų dalyką. Jeigu mes sutvarkytumėm, arba jeigu medicinoje atsirastų daugiau to efektyvumo ir daugiau tvarkos, su tuo pačiu biudžetu, iš tikrųjų, tiem, kurie ten yra ir dirba, galėtume mokėti tikrai didesnius atlyginimus ir nu, visi gautų, nu, geresnį, nu, turėtų geresnę situaciją. Iš kitos pusės, vėlgi medicinoje, čia šiek tiek tema šiek tiek kita, bet medicinoje kiek pinigų beduosi, niekada neužteks. Dėl labai paprastos priežasties. Technologijos lenkia finansavimo galimybės kartais. Prieš 10 metų plaučių persodinimo operacijų atrodė kaip fantastika. Dabar Mes galim išgelbėti daug daugiau žmonių, bet tai kainuoja daug brangiau.
Supratau, dar mes turime klausytoją Andriaus skambutį, kuris mums paskambino. Labadiena, Andriau, klausom jūsų.
Labadiena.
Taip,
sveiki. Taip įdomu, ta prasme, viskas suprantama, reiškiasi, kas liečia ten daugiau tokį, nu taip, automatizuotą darbą, dar kažkas tai. O sakykit, pavyzdžiui, restoranas, jo?
Taip.
Kaip, pavyzdžiui, vat, su padavėjo darbu, vat.
Tvarka, ačiū Jums. Neriau labai trumpai, nes turime vieną minutę iki naujausių žinių, po to galėsime tęsti diskusiją, bet Andriui dabar atsakykime kol kas labai trumpai apie restoraną ir darbuotojus.
Labai, vėlgi, ten irgi labai daug neefektyvumo. Pažiūrėkit, kiek tušiai bėgioja padavėjas paklaust, pasižiūrėti ir panašiai. Ir galbūt po tos žinių pertraukos aš šiek tiek detaliau pailiustruosiu, kaip galima ryškiai padidinti restorano efektyvumą pritaikius šitas metodikas.
Gerai, žinių radio eteryje naujausios žinios. Visus klausytojus, taipogi ir Andriu, uždavusi klausimą, raginu likti kartu su mumis. Po žinių tęsime laidą Verslo mitai ir atsakysime jau į kitus jūsų pateiktus klausimus taipogi. Tęsime laidą Verslo mitai ir studijoje mano svečias, TOT sprendimai vadovas ir verslo konsultantas Nerius Jasinavičius. Neriu, dar turime šiek tiek laiko mūsų laidoje. Galime ko gero atsakyti ir į kitų klausytojų skambučius, kurie skambins mums į studiją ir turės klausimų efektyvumo metodikų pritaikymo tema. Studijos telefonas Vilniuje 852-431-431, bet prieš tai atsakykime į Andriaus klausimą, kuris buvo pateiktas dar prieš žinių pertrauką. Kaip pritaikyti efektyvumo modelį, na, atrodo tokia sunkiai įmanomoje vietoje, restorane arba kavinėje?
Taip, pirmas dalykas tai yra, ką dažniausiai restoranų savininkai ir vadovai daro klaidą, tai paleidžia žmonės dirbti visai jo neapmokydami. Elementariausiai klientas visada teisus, eik ir aptarnauk. Tada klientas klausė meniu atsivertis, o apie ką šitas patiekalas? Oi, nežinau, bėgu paklausiu. Nubėgo paklausė. Nežinau, ar yra. Taip? Tai vat jau yra bėgiojimas, tas yra neefektyvumas. Viskas prasideda pirmiausia nuo tam tikro aptarnavimo standarto apsirašymo. Kaip ten būtų keista, bet efektyvumo etalonas savo, reiškia, sektorėje, aš manyčiau, aišku, ar jį galima vadinti restoranu, nežinau, bet čia visai netoli nuo žinių radio studijos yra vienas iš pasaulinio tinklo restoranų, kuriame viskas veikia labai efektyviai. Nepaisant to, kad žmonių kaita yra 2 kart per metus, tai yra vidutiniškai darbuotojas, tenai pradirba pusę metų, po pusės metų keičiasi, bet jūs nuėjai į tą restoraną, ar tai būtų Vilnius, ar Kaunas, ar New York'as, ar Hongkongas, ar Dubajus, ar panašiai, visada žinot, ką gausit, visada gauna tą patį ir ten veikla yra labai efektyviai. Taip, aš kalbu apie didžiąją M raidę, reiškia, ir viskas prasideda pirmiausiai nuo labai aiškiai apsirašyti, ką reikia daryti. Ir visko, kas neparašyta, ką reikia daryti, to neturim daryti. Nes mes, pavyzdžiui, mes dažnai restoranų savininkams sakom, pirmiausia, vat, pastovėkit valandą, kai yra labai užkrautas restoranas, pažiūrėkit, kiek kartų padavėjas vaikšto, kur vaikšto ir ko vaikšto. Taip ir jūs pamatysit, kad 2/3 jo bėgiojimo yra visiškai nereikalingi.
Ar tas atvirai pasakysiu, mane tai erzina, kai kavinėje ateini, paprašai sąskaitos ir tau sako, mokėsite grinais ar kortele. Aš suprantu, tai yra viena iš verslo efektyvumo formų, nes jeigu aš pasakysiu, kad aš mokėsiu kortele, mergina grįždama su sąskaita faktūra, ji atsineš post terminalą iš karto nuskaityti mano kortelę. Ne?
Šitas klausimas būdavo dar tada, kai nebūdavo post kortelių. Tiesiog kasos aparate.
Reikia pasirinkti.
Reikia kitaip įmušti. Tai, na, vėlgi, tą galima išspręsti iš kitos pusės, tai tą pos aparatą visada galima atsinešti. Dažniausiai tai labiau yra, reiškia, kaip kasos aparatė mušė, atsiskaitimas
grinais
ar kortelė. Iš kitos pusės, kaip pasakyti, tai vat yra vienas iš svarbių dalykų, efektyvumas pirmiausiai prasideda nuo supratimo, kas yra svarbu klientui, jeigu šnekam apie verslą.
Taip.
Esu matęs organizacijų, toli neieškant vienas tinklas degalinių, jie yra įsidėję lin metodiką, jie labai efektyvūs darbuotojai, taip, bet pastovė eilės. Man kaip klientui, aš suprantu, kad jie dirba efektyviai, Bet man kaip klientui norisi, kad eilės nebūtų. Taip, kad viskas prasideda pirmiausiai nuo, kas yra svarbu klientui. Ir tada mes sutvarkom procesus.
Čia labai teisingas pastebėjimas. Reikia žinoti, ne tai, kad klientas visada yra teisus, bet tai reikia žinoti, kas klientui yra svarbu, ar ne?
O, klientas visada teisus, kol jis pasiruošia savo teisybę įrodyti savo pinigais.
Labai teisingai. Taip, Neriu, turime dar vieną klausytoją, taip. Kiek žinau, Damas. Skambina mums, laba diena, kuo vardu?
Laba diena, Ksenija.
Ksenija,
laba diena.
Klausime jūsų.
Norėčiau paklausti pašnekovo, o kaip yra taikomos efektyvumo teorijos arba praktikos kūrybinėje industrijoje, kai dirba žmonės, kurie turi sukurti produktą, pavyzdžiui, arba, nežinau, turi mintį, kurią reikia realizuoti, ir tai yra, ir jie kūrė tai komandoje. Ar jūs esat
susidūrę? Oi, labai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, kūrybinė aplinka yra viena neefektyviausių ir ne todėl, kad kūrėjai yra neefektyvus. Iš tikrųjų, kaip dažnai organizuojama darbo veikla kūrėjų tarpe, na, mes ir prieš laidą truputėlį kalbėjom, taip. Pavyzdžiui, apie atvirą, reiškia, tą vadinamą open space office, kur visi dirba vos ne prie vieno stalo. Na, iš tikrųjų, kai kūrėjas dirba, nėra didesnio neefektyvumo, kaip jį pastoviai pertraukinėt. Na, aš pats esu vadovavęs programuotojų įmonėj dideliai ir, na, programuotojai jokaudavo, bet iš tikrųjų tai buvo. Programuotas pertrauktas 10 minučių yra apie 10, tai yra apie 2 valandos jo laiko prarasta. Įsivaizduokit, kai jūs turit kažką parašyti arba skaitot knygą, pasiėmėt mėgstamą knygą, nu, taip. Pirmą kartą skaitoma, bet kažkokia įdomia knyga ir po to vidury knygos jūs pertraukia, nu, su kita knyga ar ten dar kažką. 2 dienas jūs visiškai kažko kitų užsiminėt. Kai jūs grįžtat, nu, dažniausiai negalit pradėti skaityti nuo tos vietos, kur sustojat. Kaip dažniausiai? Vėl reikia perversti, prisiminti, pasižiūrėti ir taip toliau. Tai vat kūrybinėje aplinkoje, tas vadinamas daugiau užduotiškumas, kad čia visi vienu metu daug ką darom, yra vienas iš esminių neefektyvumo šaltinių. Iš tikrųjų, labai daug pavyzdžių apie tai, kaip įmonės prisitaikė smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, prisitaikė, reiškia, efektyvumo metodikas ir gavo puikius rezultatus. Mes vėlgi kalbėsime toj savo konferencijoje, kuri yra balandžio 22-23 dienomis, kur tiesiog įmonių savininkai, vadovai pasakos, ką jie padarė kitaip. Pirmiausia, efektyvumas įmonėje prasideda nuo vadovo neefektyvumo. Vadovas dažniausiai, kaip kūrybinis darbuotojas, blaškus ir vienu metu sprendžia 20 klausimų. Taip, tai vat jo susifokusavimas irgi yra svarbus dalykas. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs norite išgirst ne konsultantų pasakojimų, ne teoretikų arba ne knygutėj paskaityti, o gyvai pasišnekėti su žmonėm, kurie tą darė, kurie ten daro ir kaip jiem gavosi, nesigavo, tikrai kviečiu ateiti į tą konferenciją. Daugiau informacijos verslomitai.lt tinklapyje. O šiaip kūrybiškumas, pirmiausia, sumažinkite galimybę kūrybiniam darbuotojam. Ne galimybę, bet poreikį blaškytis. Nu, neleiskit, kad kiti jiem trukdytų.
Būtumėt linkęs, kad jie dirbtų uždarose erdvėse?
Nebūtinai uždarose, galima nedidelėse grupėse. Pavyzdžiui, vėlgi, programuotojų tarpe yra toks vadinamas extreme programming, taip? Ekstremalus programavimas, kaip prie vieno kompiuterio sėdasi 2. Pirmiausia, tu, kai dirbi poroj, nebėra laiko vartyti įvairius nedarbinius tinklapius ar panašiai. Greičiau pasitari, viens kitą kontroliuoji, taip? Bet esminis dalykas, kad neblaškytų. Taip? Iš kitos pusės, pavyzdžiui, man kartais, kai reikia kažką padaryti labai rimto, aš irgi einu ten, kur yra tas baltasis triukšmas. Kažkokia kavinė. Tas triukšmas vyksta, bet būtent va, tas ne į tave orientuotas, o bendras triukšmas tave verčia susifokusuoti ir dirbti. Man atrodo, netgi čia tas garsus, reiškia, rašytojas, bet autorius ir jūsų vienas iš laidų vedėjų, Andrius, kai kažkuriam iš savo straipsnių yra rašęs, kad jam geriausiai sekasi rašyti nepatogioj aplinkoj. Tai yra uoste, tai dar kažkur. Iš tikrųjų, tas baltasis triukšmas priverčia tave fokusuoti. Bet jeigu tave visą laiką, nu, kažkas, ką tu ten manai, dažniausiai, nu, kaip tau savaitgalis, arba va, žiūrėk, faina nuotrauka, tokie dalykai labai smarkiai blaško. Ir šitas, iš kitos pusės, neefektyvumas dar kūrybinėje aplinkoje būna laukimas įkvėpimo. Tokio dalyko nėra. Reikia, jeigu pradedi biškį žmonės truputėlį fokusuot, vėlgi turėsit rezultatus. Bet, sakau, yra daug įvairiausių sėkmingų atvejų, kai žmonės prisitaikė ir labai kūrybinėje aplinkoje, kur dirba dizaineriai, architektai, programuotojai, pasiekė labai įspūdingų rezultatų.
Neriau, aš jums labai dėkoju, kad jūs atvykote pas mus į studiją. Laikas bėgte prabėgo, turime jau atsisveikinti. Laida Verslo mitai sako jums iki, susigirdėsime po 2 savaičių. Nuo šios laidos įrašą jau dabar galite rasti mūsų interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likite kartu.
Iki.